Domnul să binecuvânteze pe toți copilașii. Amin. Amin. Și Domnul să binecuvânteze totodată toată biserica sa. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vom citi un text puțin mai lung, care se găsește din Evrei, capitolul 10, începând de la versetul 37. Evrei, capitolul 10, cu versetul 37. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin acestea cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepe că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucrurile care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, cu toate că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce îl caută. Prin credință noi, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să scape casa prin ea, El a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l iei ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitor cu el ai aceeași făgăduințe, căci el aștepta cetatea care are temeliile tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toate vârsta ei trecut, a primit puterea să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-a urat de bine de departe, mărturisind că sunt strinși și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit, că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească, de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, că și le-a pregătit o cetate. Iar acum sărim la versetul 33. Prin credință au cucerit ei împărații, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gura leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțitul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă uștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea calii li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit bagiocră, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcat cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vretnică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martor, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Amin. Mulțumesc, puteți să vă reașezați. A fost un text mai lung, dar nu cred că ne strică dacă îl avem proaspăt în mintea noastră și Doamne fi slăvit că a fost în vechime oameni ai credinței și sunt pe deplin încredințat că Domnul are în vedere să lese și în vremea noastră ca și noi să fim oameni ai credinței, iar într-o bună zi să putem și noi să fim numărați în ceata celor care au fost eroi ai credinței și Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Mă gândeam și la timpul de rugăciune care a fost și parcă tot îmi puneam întrebarea în mintea mea vis-a-vis de cuvântul acesta, credință. Noi când venim înainte lui Dumnezeu cu dorința aceasta și ne rugăm pentru țara aceasta, pentru cei care sunt pus în dregătorii, ce-i drept dorința noastră și Pavel îndemna ca să putem duce o viață pașnică. Dar totodată mă gândeam la ceea ce spunea din capitolul 10 cu versetul 37, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi și cel neprihănit va trăi prin credință. Și mă gândeam la vremea noastră în care trăim, oare ce așteptări avem noi de la viitor? Ce-i drept, nimeni nu-și dorește, frații și surori, și nu cred că așteaptă cineva să vină necazul, durerea, suferința, nimeni nu se roagă pentru lucrurile acestea. Dar mă gândeam că dacă noi ca biserică am fi conștienți de faptul că ușor, ușor ne apropiem de un apus al istoriei, oare cum aș sta eu în fața realității? Aș vrea să amintesc o descoperire care s-a dat în săptămâna aceasta prin fratele Ștefănică Buiciuc din Biserica Elim, într-un cer de rugăciune care mi s-a părut tare interesant pentru vremea noastră. A spus că poporul lui Dumnezeu se frământea într-o vreme ca aceasta ce va aduce viitorul. Și a zis că fie că ne frământăm, fie că nu când ne frământăm, așa cum s-a spus la îndemnul de rugăciune, lucrurile oricum se vor declanșa. Dar a spus că cei care vor sta cu capul aplecați, cei care vor sta în smerenie, au spus că vânturile oricum vor sufla peste fața pământului, dar au spus că cei care au stat cu capul aplecat, au spus că ei vedeau cum vântul trecea pe deasupra capului lor și nu-i afecta. Și acum ne întoarcem la noi. Deci mă tot întreb dacă noi suntem în vremea aceasta conștienți că ușor, ușor trebuie să se împlinească Scriptura. Că trebuie să vină lucrurile despre care l-a spus Hristos că în vremurile din urmă se vor împlini. Numai tare mă tem că noi suntem într-o vreme în care noi ne-am obișnuit cu bunăstarea. Ne-am obișnuit să fie holdele pline, să avem grâu, să avem mus, să avem de toate din belșug. Vorbesc acum, nu literal, nu să că bem vinul, la asta mă refer. Mă refer că avem o stare de bunăstare, de har. Și faptul că ne-am obișnuit cu starea aceasta, parcă greu am renunțat la ele, așa-i? Începând de la mine. Și mă tot gândeam la versetul acesta că vine vremea când cel neprihănit va trăi prin credință. Și am vrea să ne uităm cu ajutorul lui Dumnezeu la două feluri de a privi, două tipuri de ochi, dacă vrem așa. Pe o parte există cei care privesc prin ochii de carne, iar pe cealaltă latură sunt oamenii care privesc prin ochii credinței. Și aici vorbește despre o categorie de oameni care măcar anumite lucruri ei nu le-au primit. Și să ne uităm cum de măcar că ei nu le-au primit lucrurile făgăduite și recitesc. Capitolul 11 cu versetul 13. În credință au murit toți acestea fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut. Păi cum așa, Doamne? Nu pare ciudat. Adică ei n-au primit lucrurile care i-au fost făgăduite, dar le-au văzut. Dar cum le-au văzut, Doamne? Prin ochii de carne? Le-au văzut prin ochii credință, frați și surori. Să ne aducem aminte de omul despre care au scris deja aici, despre Avram. Avram nu era un om contemporan cu Domnul Iisus Hristos, dar iată că totuși Iisus vorbea în felul următor. Tatăl vostru, Ioan capitolul 8, versetul 56, Avram a săltat de bucurie care să vadă ziua mea și a văzut-o și s-a bucurat. Dar cum a văzut-o? El n-a văzut-o cu ochii pământești, frați și surori. El n-a văzut-o cu ochii pământești. Și ispita cea mai mare din vremea aceasta, știți care este? Că noi ca creștini, noi nu mai umblăm prin ochii credinței, ci doar prin ceea ce se vede și prin ceea ce se pipăie. La un moment dat îi spune Domnul la Toma, pentru că ai văzut, ai crezut. Dar ferice de cei ce n-au văzut și cei ce nu văd, dar cred în ciuda faptului că n-au văzut. La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu din 1 Petru capitolul 1 cu versetul 8, pe care voi îl iubiți, anume pe Iisus Hristos, fără să-l fi văzut, vorbește la trecut, credeți în el, fără să-l vedeți, vorbește la prezent, și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, și parafrazez, că vine vremea în care îl veți vedea. Dar astăzi e doar prin credință. Noi nu l-am văzut în trecut fizic. Noi nici acum nu-l vedem fizic cu ochii ăștia de carne. Dar binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a dat harul să-l vedem în rugăciune prin credință. Dacă s-a vorbit, frați și surori, și mă gândesc tot la paralela acesta, în timpul vieții lui Hristos, nimic nu este nou sub soare. În Eclesiastul spune că orice lucru care a fost va mai fi. Știți care a fost ciuda cea mai mare și lucru care mă îngrozește? Oamenii care au fost contemporani în timpul vieții Domnului Iisus Hristos l-au văzut fizic pe Domnul, cum s-a zis. L-au văzut vindecând oameni, l-au văzut făcând minuni, și cu toate faptul că au văzut cu ochii ăștia de carne, n-au crezut în el. N-au crezut în el. Și nu ne este ușor acum în secolul 21, avem Biblia, avem Vechiul Noul Testament, să-i condamnăm și să-i spun sărmanii de ei. Să-l vezi fizic, trupește pe Iisus Hristos și să nu crezi, dar tare mă tem că s-ar putea să se repete istoria. Ei l-au văzut fizic, dar nu l-au văzut prin credință. Și numai cei care l-au văzut prin credință, că la un moment dat când a fost vindecat omul orb, iudeii ce au zis? Dar n-am fost și noi orbi, nu Doamne? Și Domnul le spune, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dacă v-ați recunoaște, Doamne, nu vedem, nu înțelegem. Am vrea să cunoaștem, am vrea să te știm. Dar zice, pentru că spuneți, vedem, adică înțelegem, cunoaștem, tocmai de aceea păcatul rămâne. Doamne, nu cumva se repete istoria. Ce au spus bisericii din Laodicea? Unul dintre lucruri cu care le-au pus față în față de o realitate foarte crudă. Unul dintre lucrurile care au spus, spune, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb. Biserica aceea, trebuie să înțelegem, nu era o arbă fizică, ei vedeau cu ochii de carne. Pericolul a fost că ei nu mai vedeau prin credință, ei nu mai vedeau prin credință. Și ispita din vremea aceasta, știți care este? Să ne uităm doar prin ochii de carne și să nu mai privim prin ochii credinței. La un moment dat spunem Psalmul 119 cu versetul 18 în felul următor. Deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii. La ce ochi se referă oare? Nu se referă la ochii ăștia fizici, că poți să vezi și să totuși să nu vezi. Dacă ne aducem în vechime, era un proroc pe nume Ahia. Omul acesta îmbătrânit de zile nu mai vedea bine cu ochii de carne pentru că era deja bătrân. Dar în momentul în care a intrat nevasta lui Ieroboam, dacă ar fi avut numai ochii pământești deschiși, de aia spiritual închiși, ar fi zis, vino soră și hai să facem rugăciune. Dar nu a zis așa. A spus, intră nevasta lui Ieroboam, pentru ce te dai drept alta? Iată ce important este să fie ochii nu ăștia pământești deschiși, cât este important să fie ochii credinței deschiși. Doamne, deschide-ne ochii! Și în momentul în care a intrat păcatul în lumea aceasta, știți că ar fost cea mai mare durere? Uitați ce ispită a pândit și de atunci încolo plătim tribut păcatului. Geneza capitolul 3 cu versetul 5, cu versetul 4, atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii. Ai, Doamne! De ar fi cunoscut ei ce se întâmplă. I s-au deschis ochii, i s-au deschis. Și de atunci încolo, frați și surori, 6000 de ani, cum spune în Eclesiastul capitolul 1 cu versetul 8, zice, ochiul nu se mai satură privind. Ni s-au deschis ochii, așa-i? Că parcă vedem numai aici și acum și nu mai vedem dincolo. Și pe măsură, frați și surori, ce se deschid ochii carnali, ochii firii, ochii care nu mai se satură privind pentru pământul acesta, pe aceeași măsură se întunecă ochii credinței și ochii spirituali. Dar tot pe aceeași măsură cu cât se întunecă ochii acestea a firii și nu mai este îndreptată privirea numai aici și acum, plăceri, lucruri care ne aduce o bucurie aici, care este foarte trecătoare. ni se deschid ușor, ușor ochii credinței. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu din Fapte Apostolilor, capitolul 26, cu versetul 17. Te-am ales din mijlocul norodului acesteia și din mijlocul neamurilor la care te trimit ca să le deschizi, ca să le deschizi ochii. Pă cum așa, Doamne, nu ni s-o deschizi ochii în grădina Edenului? Frați și surori, în urma păcatului ni s-o deschizi ochii, dar nu pentru cer. În momentul în care au intrat păcatul, ochii față de cer, față de patria cerească, despre care au spus că eroii credinței erau în așteptare unei patrii cerească. Dar în momentul în care au venit și au guvernat păcatul și guvernează și astăzi, este concluzia că ni s-au întunecat ochii credinței și nu mai vedem. Și ochii privesc, nu se mai satură, se gândesc numai aici, acum, plăceri, să strângem tot mai mult. Și iată că ochii credinței s-au întunecat. Și vorbește aici că te-am trimis în mijlocul neamului ca să le deschizi ochii. Pentru că ochii ăștia carnali, firești, ăștia s-au deschis. Pentru asta nu trebuie să ne luptăm să fie deschiși. Ci ca să fie iarăși redeschiși ochii credinței care au fost întunecat în urma păcatului. Iar acum să ne punem întrebarea, umblarea noastră pe pământ la ora actuală este mai mult prin ochii carnali sau prin ochii credinței? Și cred că începând de la mine ar trebui să admitem că este de multe ori mai mult prin ochii firești decât prin ochii credinței. Pentru că așa cum a spus deja fratele la îndemnul de rugăciune, vin anumite circumstanțe, vin anumite încercări și intrăm în disperare, intrăm în isterie și nu-L mai vedem pe Domnul. Ne uităm poate la lucrurile care aduc teamă și frică și tot ne frământăm. Și spune aici că doar le-au văzut și le-au urat de bine, de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutare unui patrie. Avram, el nu a văzut cu ochii aceștia firești, frați și surori. Dar în momentul în care Dumnezeu i-a deschis orizontul, i-a deschis ochii credinței și a văzut că patria și țara care avea să-i dea în stăpânire seminție lui și sămânța binecuvântată care apoi a venit prin Hristos nu a fost una pământească, pentru că Canaanul pământesc este trecător, ci a fost Canaanul ceresc. Tu și eu pentru ce ne luptăm? Pentru Canaanul pământesc? Pentru bogățiile aici și acum? Oamenii aceștia spune că au mărturisit deslușit, că ei sunt străini și călători în căutarea unui patrie cerească, dar noi ce căutăm, Doamne, astăzi? Că nu se mai satură ochiul privind, nu ne mai săturăm de bogății, flămând după lucrurile de jos. Și oamenii aceștia spune că le clocotea în inimă și erau flămând după cer. Doamne, ajută-ne ca și noi să fim la fel. Și spune mai departe, versetul acesta l-am sărit, despre Moise spune cu versetul 26, el socotea o cară lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Deci iată că nici Moise nu era contemporan, de el spune a găsit o cară lui Hristos cu o mai mare bogăție, iarăși numai prin credință. În momentul în care ni se pune în față balanța aceasta între bogățiile pământești și bogăția în ocara lui Hristos, a suferinței, a necazului, a lepădării de sine, omul care privește numai aici și acum și lucrurile sub soare, ar putea să spune la un moment dat, pe Doamne, am spune că nu se merită. Dureri, suferință, pentru ce? Și la un moment dat vine Pavel în Roman, capitolul 8, și spune, nu numai că noi nu vedem bine, că noi spunem, Doamne, parcă e nedrept, cum spune la un moment dat și Dumnezeul lui Iov, vrei să nimicești și dreptatea lui Dumnezeu? Ce dreptate, Doamne, ce dreptate! Când cel neprihănit care se străduiește și caută să aleargă în sfințenie, în curăție de inimă, parcă îi merge din rău mai rău, vine necazul, vine boară, unde e dreptatea? Și Pavel spune, nu numai că nu vedem bine, că momentul în care ni se va deschide, frați și surori, să privim în cer, când vom păși pe străzile de aur, când se vor deschide cărțile, când vom vedea răsplătire către care Moise avea țintiți ochii și ce vom spune acolo? Doamne, nu numai când n-am judecat bine, ci chiar din contră. Pavel spune, nu este drept, în cuvintele mele spun, să punem alături de slava viitoare suferința de aici și acum. Dar cei care se uită doar prin ochii ăștia carnali, ea nu spun așa. Ea întocmai întoarc vorba și, Doamne, nu-i drept. Noi, ca copii al lui Dumnezeu, să suferim, să avem necazuri, să avem suferință, pe pare nu-i drept. Când te uiți prin ochii carnali, așa-i. Dar când te uiți cum s-a uitat Moise prin ochii credinței și te uiți la plaiurile minunate, la străzile de aur, la răsplătirea care va să vie, spui, Doamne, nu-i drept să punem alături de slava viitoare durerea, suferința, necazul de o clipă. Aici și acum nu putem spune așa pentru că nu vedem. Dar când vom vedea, frați și sorori, așa vom spune. Așa vom spune. De aceea, Doamne, ajută-ne ca ochii credinței să ne fie deschiși. Să nu privim doar aici și acum, pentru că lucrurile de jos sunt trecătoare. Iar cele care nu se văd, ele sunt veșnice. Și capitolul 12 cu versetul 2 spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus care pentru bucuria care era pusă înaintea Lui a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Mă tot întreb când citesc versetul acesta, la ce bucurie se referă? Oare la bucuria aceasta despre care noi vorbim să ne meargă bine? Nu știu cum gândiți dumneavoastră, dar eu cel puțin nu cred că Domnul Iisus Hristos și-a găsit fizic plăcere să stea 6 ore atârnat pe lemnuri crucii. Nu cred. Și atunci, care a fost bucuria care era pusă înaintea Lui? Care, la fel, dacă te-ai fi uitat prin ochii aceștia de carne, ai fi zis ce bucurie stă în faptul că ești atârnat între cer și pământ, în stânga și în dreapta, doi tâlhari, ucenicii care te-au lepădat și ești singur acolo, ce bucurie să-ți găsești acolo? Prin ochii carnali nu s-a văzut nicio bucurie și nicio biruință. Dar iată care a fost bucuria care a fost pusă înaintea lui Iesaia 53 cu versetul 10. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea, va vedea. Nu acolo pe moment s-a văzut biruința, nu pe moment s-a văzut rodul minunat. Și spune mai departe, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui, va vedea din nou rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Păi dacă i-am fi zis cineva în urmă cu 2000 de ani la ucenici, că va veni vremea în urmă și va trece 2000 de ani și în biserica Elim în Viena vor fi sute de oameni care vor lăuda pe Dumnezeu, omenește cu ochii de carne, ar fi zis imposibil. Dar iată că suntem astăzi rodul suferinței lui Dumnezeu. Și numai aici, dacă am privit, am avea nenumărate motive de a-i mulțumi, dapoi dacă privim prin ochii credinței, dapoi dacă ni s-ar deschide în dimineața aceasta ochii să vedem dincolo de aici și acum, dincolo de ceea ce se petrece de sub soare, și să privim la Cel care într-o zi minunată și sfântă ne va face parte de harul acesta, să-L vedem pe El, să-L vedem față în față. Doamne, ajută-ne să ne luptăm pentru ziua aceea. Iar am vrea să ne uităm, frați și surori, la anumiți oameni care în vechime la fel erau situații foarte grele și s-au uitat numai prin ochii acestea de carne și n-au văzut nimic. Și să ne uităm dacă nu cumva ne identificăm și noi. Vorbește acolo despre bătălia în lupta împotriva lui Goliat. 40 de zile, poporul evreu nu vedea nimic decât un uriaș. 40 de zile în Valea Terebinților se ridică, hulește oastea Domnului, hulește pe Dumnezeu și evrei erau țintiți doar cu ochii de carne vedeau. Ei nu vedeau prin ochii credinței. Și să ne uităm ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 1 Samuel 17 cu versetul 24. La vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și au apucat o mare frică. Fiecare zicea, ați văzut pe omul acesta înaintând? Ei au văzut doar cu ochii de carne, doar prin ochii carnali. Și bineînțeles, când tu ești acolo la un uriaș 3 metri, cu acolo cu coiful, cu platușa, care spune cuvântul Dumnezeu că era aproximativ de 50 de kilograme, păi e la fugă și te sperii. Păi cine stă împotriva acestui uriaș, nu? Și apare la un moment dat un David, apare un David, un copil. Oamenii aceștia viteși m-aș fi așteptat să se uite la Golia și să spună, așa cum Domnul a fost cu noi în vechime, oare nu ne va da din nou biruința acum? Ei au văzut situația mai mare decât era, dar a venit un David care l-a văzut pe Dumnezeu mai mare decât pe Goliat. De aceea, Doamne, ajută-ne ca și noi când vin anumite lupte și când vine Goliatul în viața noastră, să nu ne uităm la statura lui, că ne înșală privirea. Și să ne uităm cum s-a uitat David la Dumnezeu care i-a dat biruință, binecuvântat să fie El. Iar în momentul în care a venit David, ne-am fi așteptat ca frații să laude sau să spună măriți să fie Domnul. 40 de zile am tremurat, vine David și ne va da Domnul prin el biruință. Să ne uităm cum au văzut oamenii, nu numai cum au văzut greșit față de Dumnezeu, ci cum au privit și greșit la omul lui Dumnezeu David. În primul rând, Eliab, frații lui, cum s-a uitat la el? Eliab, fratele lui cel mare, care l-a auzit vorbind cu oamenii aceștia, și-a prins de mânie împotriva lui David și a zis, pentru ce te-ai bucurât tu și cu ai lăsat acele puțin oi în pustie, îți cunosc eu mândria și răutatea inimii, te-ai pogorât ca să vezi lupta. Frații lui care s-au văzut în David un om mândru. Așa e scris. Un om care a venit aici din pricina ca să vadă lupta, ca să vadă probabil un spectacol, și a fost acuzat de frații lui, nu a văzut în el acolo, mă, Domnul prin el va da biruință, nu. Mai departe, cum l-a văzut Saul pe David? Spune cuvântul Dumnezeu în versetul 33 mai departe, Saul i-a zis lui David, nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acela, căci tu ești un copil. O văzut la fel, doar prin ochii de carne, pe cum tu așa vii, cu păr bălai, un copilaș care nu ești obișnuit, spune mai departe, că omul acesta este războinic din tinerețea lui, s-a uitat numai la aparență, numai aici și acum ce se vede. Cum l-a privit acum Goliat pe David? Haideți să ne uităm mai departe, versetul 42. Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. Iată că și frații nu vede în David nimic, nu vede nici Saul în David nimic și nu vede nici Goliat în David nimic. Vedea un tânăr obraznic, probabil, răzvrătit, Goliat se uită la el și spune, dați câine ca să vii la mine. Și mă gândeam la oamenii aceștia care se uitau doar prin ochii de carne. Și dintr-o dată se întâmplă ceva. Îi se deschide lui David ochii credinței și uitați ce spune David. Versetul 45. David i-a zis filisteanul, tu vii împotriva mea cu sabie și cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor lui Israel, pe care ai ocărât. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele. Te voi dobori și îți voi tăia capul. Astăzi voi da starvurile taberei filistenilor, păsările cerului și fiarele pământului și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Cum poți vedea tu, David, lucrul acesta, că ceilalți au văzut numai un Goliat? Că David a avut parte aici de revelație, că i s-au deschis ochii credinței. Nu înseamnă că nu l-a mai văzut David pe Goliat. Nu, Goliat tot era acolo. Statura nu dintr-o dată din 3 metri s-a făcut un metru și nu mai l-a văzut. Nu, Goliat era în aceeași statură, era în aceeași greutate înainte lui David. Dar David privea dincolo de zări. El privea la cel care era deasupra lui Goliat. Și știți ce mi se pare atât de interesant? Felul cum a murit și cum a căzut. Că în momentul în care spune că a luat piatra aceea și când l-a lovit pe Goliat, spune cu versetul 49, zice, a vărat mâna în traistea, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștia. L-a lovit pe filisteanul în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului care a căzut cu fața la pământ. Interesant, că dacă îți dă cineva cu mingea în față, cază în spate, nu? Personal, ce mă gândesc eu, nu a căzut din pricina pietrei. Și în momentul în care Domnul i-a dat una după cap, a căzut cu fața la pământ și Domnul i-a dat biruință, nu? Deci iată că și în momente din așa, frați și surori, noi zicem, mă, piatra o dat biruință. O dat oarecum acolo că nu, Domnul o dat biruință. De aceea, Doamne, ajută-ne ca și noi în circumstanțe grele, este un Goliat, sunt oameni care poate să tem, dar uită-te la Domnul, frate drag. Nu privi la Goliat, că vederea noastră ne înșală, dacă ne uităm la Goliat. Și mai am vrea să ne uităm la mai încă un exemplu, în momentul în care a fost iscodirea țării. Spune cuvântul Dumnezeu de la Numeri, capitolul 13, cu versetul 27. Iată ce au istorisit lui Moise, ne-am dus în țara în care ne-ai trimis, cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Și mai departe, dacă ne uităm cu versetul 31, dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis, nu putem să ne suim împotriva poporului acestia, căci este mai tare decât noi. Și au negrit înaintea copilului lui Dumnezeu țara pe care o iscodiseră. I-au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim, este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut, acolo sunt oameni de statură înaltă. 10 din aceștia, din iscoadele care au iscodit țara, ei au văzut bine, i-au văzut foarte bine. Ochii aceștia pământești, nicio eroare, nicio greșeală, radiografia a fost făcută nota 10. Exact cum au spus ei, întăriturile sunt puternice, oamenii sunt uriași și ăștia mănâncă pe locuitorii țării, nu? Dar ăștia au privit numai prin ochii de carne și ăștia au zis în alte cuvinte, pe Doamne, dacă au mâncat locuitorii țării, ăștia ne vor mânca și pe noi. Și vine Iosua și Caleb și spune, nu numai că nu ne vor mânca ei pe noi, noi vom mânca pe ei. Păi cum poți spune așa ceva? N-ai văzut cum i-au mâncat pe locuitorii țării? Păi prin ochii de carne nu vezi, dar prin ochii credinței vezi. Pentru că spune mai departe cu versetul 8, dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne va da, este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceasta, căci îi vom mânca. Interesant. Iată că la Iosua și la Caleb mai funcționa ochii credinței. La ceilalți funcționa numai ochii de aici și acum, atât. Și în momentul în care i-au văzut, oamenii uriași, imposibil situația, nu? Bineînțeles că au băgat și frică și în ceilalți. De aceea pericolul în momentul în care sunt întunecați ochii credinței este nu numai că pe mine însumi îmi fac rău, ci fac rău și aproape lui meu. Pentru că nu promovez și nu aduc în inima celorlalți din jurul meu, cum a făcut-o Ezechiel la un moment dat când s-a ridicat și Sanherib și Rabșahe. Spune că i-a vorbit inimii poporului ca să-i întărească. Spune cei drept, ei vin împotriva noastră. Ei se încred în niște brațe de carne, dar zice, cu noi este unul mai mare. Deci în momentul în care tu ai deschis ochii credinței, te întărești pe tine și întărești și pe cel de lângă tine. Doamne, ajută-ne să fim astfel de oameni care să întărim și pe cei care sunt pe lângă noi. Pentru că dacă ne uităm, frați și surori, în jurul nostru, sunt atât de mulți care așteaptă, frați și surori, un leac, o vorbă bună, o încurajare, că sunt îndeajuns veștile și toate știrile care circulă, nu mai este nevoie ca și noi în adunare și în biserică să mai spunem tot ce se întâmplă. Le știm, le știm îndeajuns. Dar de ce nu mai știm să privim la Domnul? De ce dintr-o dată putem să ne lăudăm și să citim? Pentru că este foarte ușor să citim cum Domnul i-a dat biruință lui David. Pentru că știm sfârșitul. Dar iată că și în vremea noastră este un Goliat, și în vremea noastră sunt urieși, și ni se par de multe ori de neînvinți, de nebiruiți. Dar Doamne ajută-ne ca să privim la Tine și să nu mai promovăm în jurul nostru, frați și surori, că e atât de rău. Am văzut, frați și surori, în vremea aceasta un duh de autocompatimire. Parcă fiecare se plânge de vremurile care sunt, cum este, bă, frați și surori. Când a fost trezirea cea mai mare în mijlocul bisericii, a fost tot în mijlocul prigoanei. Și întreb sincer, ce ne așteptăm? Ce ne dorim? Noi ne dorim, frați și surori, și noi cântăm și spunem de multe ori că avem o cântare patrie dorită, patrie de sus, țara pregătită pentru fiecare dintre noi. Dar mă gândesc, frați și surori, că ne ușor să cântăm și să vorbim. Dar aș vrea să mă îndemn pe mine în primul rând, ca să ne ajute Bunul Dumnezeu, ca să nu fie numai o cântare și numai câteva versuri, ci cu adevărat să înțelegem că vremea aceasta Dumnezeu ușor, ușor își pregătește biserica ca să umble prin credință. Am căutat să dau exemplele acestea să înțelegem că a fost și în vechime ispita aceasta de a privi prin ochii carnali. Și așa cum au fost în jurul lor oameni care totuși i s-au deschis ochii și au văzut prin credință, Dumnezeu ar vrea ca și în viața ta și în viața mea să ne deschidă ochii credinței. Dar cu ce scop am întrebat acum? Aș vrea să recitesc un verset care l-am citit ca să ne dăm puțin seama încotro vom merge. Din capitolul 11 din Evrei cu versetul 35. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Și am să fim foarte atenți la următorul cuvânt, că nu spune toți, unii, nu toți. Unii ca să dobândească o înviere mai bună n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Eu am o vorbă și o împărtășesc acum, frați și surori. Erou devii numai după ce ai murit. Erou devii numai după ce ai murit. În timpul vieții ești considerat nebun. Să nu considerăm și să nu ne prindă ispita să ne uităm la Avram, să ne uităm la Ștefan, să ne uităm la Pavel, să ne uităm la oamenii aceștia și eroii credinței, ca și cum oamenii din jurul lor ar fi zis: bravo ție, Avram, bravo ție. Îți lași rudenia ta, lași casa ta, lași moștenirea ta, te duci într-o țară care nu știi nici tu, nici părinții tăi și acolo aștepți o făgăduință care nici n-ai văzut-o și probabil în timpul vieții nici nu o voi vedea. Nu! Frați și surori, oamenii aceștia ai credinței care sunt enumărați aici au devenit credință, oamenii ai credinței numai după ce au murit. Pentru că spunea un om al lui Dumnezeu, noi ne ridicăm astăzi căciula înaintea lor, dar pe timpul vieții lor le ridicau bocancii, ridicau pantofii. Nu erau cinste, frați și surori, pentru că în momentul în care noi trăim într-o lume în care se promovează numai aici și acum să-ți meargă bine și numai ce se vede e real. Vorbea, cum spune românul, nu ce e în mână nu-i minciună. Dar spiritual nu e așa. Spiritual nu e așa. Este lupta aceasta între vizibilul și invizibilul, între ceea ce se vede și între ceea ce nu se vede. Și Dumnezeu vrea să ne ducă într-acolo ca să înțelegem că vine vremea în care cel neprihănit va trebui să trăiască prin credință. Dar de ce, Doamne? Că e tare posibil că momentul în care ni se vor lua anumite lucruri, drepturi, locuri de muncă, școli și nu le vom mai avea, dacă eu privesc doar prin ochii aceștia carnal, vom spune: Doamne, unde ești? Că nu-i drept. Și Domnul spune: Daniel, dar tu ce te aștepți? Tu ce te aștepți de la pământul acesta? Tu te aștepți raiul pe pământ? N-am citit, frați și surori, că erau în căutarea unui patrii cerești, nu unui patrii pământesc. Și aici spune, unii n-au primit izbăvirea ca să dobândească o înviere mai bună. Și acum aș vrea să pun o întrebare. Oare la înviere vom fi toți la fel? Cu niciun chip. Cu niciun chip. Pentru că, frați și surori, mântuirea este în dar. Dar să nu ne prindă ispita să credem că tâlharul de pe cruce va primi această răsplată ca Pavel. În veci de veci. Pentru că Dumnezeul nostru e drept. Și acum când eu mă gândesc doar la aici și acum, eu bineînțeles că spun, Doamne, nu se merită. Nu se merită să plătesc prețul acesta. Nu se merită să fiu gata să dau totul. Dar oamenii aceștia ai credinței aveau ochii ațintiți spre răsplătire. Și când au pus în balanță bucuria, izbăvirea acum de o clipă cu privire la răsplătirea veșnică, i-a spus, Doamne, nu se merită. Nu se merită, o Doamne, pentru lucrurile care le-ai pregătit Tu în viitor, ca să nu fiu gata acum și aici să plătesc totul, să plătesc totul. De acea bucurie este vorba, pentru bucuria care era pusă înaintea Lui. De aceea, Doamne, ajută-ne ca și bucuria aceasta să fie pusă înaintea ochilor noștri, să fie o luptă nu pentru aici și acum, ci pentru dincolo. Pentru că momentul în care și nouă, frați și surori, atât de simplu și n-am putea să punem întrebarea aceasta, nu ar fi în vremea noastră izbăviri foarte ieftine și foarte ușoare, ba da. Și nu vreau să intru în detaliu. Ni se oferă și nouă izbăviri atât de rapide și ai scăpat de totul. Ai scăpat și de prigoană, ai scăpat și de suferință, nu-i așa? Așa e. Dar când pun în balanță, frați și surori, cu veșnicia și cu eternitatea, mă întreb, se merită oare? Când privesc prin ochii carnali, nu se merită. Dar când privesc prin ochii credinței, zic, Doamne, se merită. Pentru că în momentul învierii, frați și surori, când ni se va deschide acolo și când vom vedea răsplătirile, binecuvântările, tot ce a pregătit Dumnezeu, știți care va fi ciuda noastră? Că n-am fost gata să suferim mai mult. Că n-am fost gata să plătim un preț mai mare. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, din 2 Tesaloniceni, și mă apropiu ușor de încheiere, zice, de aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, cu versetul 4, pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici. Păi din nou, dacă spui prin ochii carnal, unde-i dreptatea ta, Dumnezeu, în judecata aceasta? Frați și surori, aici așa cum nu se vede. Dreapta judecată, spune cuvântul mai departe, zice, veți fi găsiți vrednici din împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Dreapta judecată se va vedea când se vor împărți răsplătirile. Când dintr-o dată te vei uimi, pă Doamne, cum primește El 5 cetăți și mie numai una? Așa că noi ne-ar place ca în ziua aceea să stăm lângă Ștefan, lângă Avram, lângă oamenii care au suferit și să auzim acolo toată viața lor care au trăit-o și dintr-o dată să mă uit eu la viața mea săracă și să scrie acolo n-o primit nicio palmă, nici n-o fost huiduit, nici n-o fost cuipat, n-o primit nimic. Dar mi-ar place ca în ziua aceea să fiu enumărat nu printre eroi credinței. Frați și surori, răsplătirea va fi pe măsură. Răsplătirea va fi pe măsură. Ei n-au primit izbăvirea măcar că puteau să o primească, măcar că puteau să o primească. Și mă întreb, oare nu căutăm noi de multe ori cel mai scurt drum ca să scăpăm? Să nu vine necazul, să nu vine durerea, să nu vine suferința, neînțelegând, frați și surori, că prin lucrurile acestea, răbdându-le, suferindu-le, necârtind, Dumnezeu ușor, ușor ne pregătește de zbor. Ca în ziua minunată când se vor deschide cărțile și se vor primi răsplătirile, eu nu vreau atunci în ziua aceea să am remușcări. Și Doamne ajută-ne ca niciunul să nu avem. Mi-aș vrea numai să citesc mai încă câteva gânduri, iar apoi voi încheia. Să înțelegem numai pe scurt cum era privit în vechime lucrul acesta a plătirii prețului. Este din cartea Graul Martirilor. Numai câteva fraze care vreau să le citesc, iar apoi mă voi așeza. Să înțelegem cum a fost privit în vechime, frați și surori, prețul acesta. Oamenii care erau țintiți cu ochii lor, nu pe pământul acesta, ci spre patria cerească. Și vorbește aici despre trei oameni care trebuiau să fie duși, să fie omorâți în arenele. Este în al doilea secol după Hristos și spune că unul dintre ei, și nu mă citesc, acesta din urmă, al treilea, a murit în închisoare înainte de începerea jocurilor în arenă. Locul lui însă a fost completat de Saturnus, un diacon care a fost absent când s-au făcut arestările și care la înapoiere s-a prezentat singur de bună voie la închisoare. Putea să scape, putea. De bună voie s-au dus, frați și sora. Și acum numai câteva gânduri să le citesc. Citind aceste lucruri, nu se poate să nu te întrebi ce l-a făcut să se predea? Din moment ce a fost ferit de arestare, trebuie să știm însă că cei mai mulți dintre creștini de atunci vedeau martirajul altfel decât noi. Pentru noi el este o experiență îngrozitoare sau cel mai mult o datorie necesară pe care bine ar fi să o eviți. Pentru ei martirajul era o ocazie pe care o râvneau și o doreau fierbinte, căci astfel nu numai că aveau parte de cea mai înaltă cinste printre credincioși, ci prin moarte scăpau de toate suferințele și ajungeau îndată în fericirea eternă. Ce însemnau cele câteva ore sau minute de suferință trupești față de slavă, de după moarte, față de porțile strălucitoare a paradisului deschis larg și de vocea care îi chema, vin o slugă și bună, vin o slugă bună și credincioasă. Am citit cuvintele acestea ca să ne dăm seama încotro mergem și cum privim. Mi-am dat seama că sunt de multe ori ispitit să privesc prin ochii aceștia de carne și nu mai privim prin ochii credinței. Dar am vrea să-L rugăm pe Dumnezeu din toată inima, Doamne, deschide în ochii credinței. Ca să înțelegem că timpul pe pământ se scurge ușor, vine vremea în care trebuie să umblăm prin credință și dacă nu se va face, frați și surori, tranziția aceasta de la privirea pământească la privirea duhovnicească, când vor veni strâmtorările, greu va fi de suferit. Dar dacă suntem gata să ne deslegăm, să ne desprindem de tot ce este pământesc și să ne ațintim privirea la căpetenia desăvârșirii, în momentele acelea vom fi gata și nu doar că vom fi gata, vom pleca cu bucurie și ne vom putea lua zborul pentru că știm că patria noastră este una cerească. Amin.